15. decembra 2019, tretia adventná nedeľa, 10 hodín 1 minúta. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 9. kapitoly od 35. po 41. verš. I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v neho? Riekol mu Ježiš: Veď si ho videl, to je on, čo hovorí s tebou. A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Počuli to farizeji, ktorí boli s ním, a povedali mu: Či sme aj my slepí? Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si ako svetlo sveta prišiel na tento svet, aby si nás všetkých vytiahol na vrch premeny. Na vrchu premeny môžeme vidieť Tvoju slávu, ale skrze utrpenie, o ktorom si hovoril učeníkom. Kto nechce prijať tento sled Tvojich krokov a túto časť Tvojej cesty, ten nežije v pravej cirkvi, to je napísané v písme. Keď niekto neprijíma svetlo skrze Tvoje utrpenie na kríži, Teba ukrižovaného, nemôže stretnúť Teba vzkrieseného. Tak pomôž, Pane, aby sme porozumeli, že čo to znamená, že prv musí prísť Eliáš, tak ako to Židia stále opakujú, alebo tí, ktorí zatiaľ nevidia. A čo to znamená, keď počúvali mnohí Jána Krstiteľa, ktorý každému upravoval cestu na cestu pokoja, aby sa všetci mohli ocitnúť pritiahnutí Tebou v Tvojej blízkosti. Ale každý musí z nás prijať to, čo už Ján Krstiteľ hovoril. Vyrovnajte Pánovi cestu. A to znamená, že máme sa pozrieť iba na Teba, a všetky ďalšie zvody, ktoré prichádzajú na našu myseľ, máme odmietať, aby sme nestratili to, čo si pre nás pripravil. Dar spásy, posvetenie do služby a radosť v Tebe. Tak nám dnes pomôž pochopiť to, čo mali pochopiť aj tí, ktorých si potom videl po zídení z vrchu premeny a ktorí boli v rozpakoch, lebo nemohli uzdraviť otcovi syna, ktorý bol posadnutý. A tak v tej priepasti nevideli svetlo a nachádzali sa iba v tme. Tak, Pane, buď našim svetlom dnes a hlavne osvetli naše srdcia, aby sme ťa videli už zvnútra a aby sme nepestovali vonkajšie náboženstvo s tým Tvojim menom iba mechanicky opakovaným na perách. Amen. Počas tretej adventnej nedele sa podľa rozpisu, ktorý má cirkev k dispozícii, zvykne čítať text z Evanjelia podľa Matúša, a to z 11. kapitoly. Teraz ho prečítam od 2. po 15. verš. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali: Či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Aj hľa tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám, o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Aj hľa posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepoustal väčší nad Jána Krstiteľa. Ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až do dnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. Ale ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počuje. Už v modlitbe sme mohli povedať také vyznanie. Kto neprijíma ukrižovaného pána Ježiša, kto neprijíma utrpenie pána Ježiša a ktorá cirkev neprijíma utrpenie, tak nie je práva a ten služobník nie je pravý. Na základe čoho to môžeme povedať tak jednoznačne a veľmi zreteľne? 12. verš v Matúšovi v kapitole 11. oznamuje: od dní Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Prečo pán Ježiš trpel na kríži? Aby uvoľnil hriešnemu človeku priestor, aby mu otvoril možnosť opäť výjsť zo žalára na cestu slobody. Keby kríž nebol, ako mu Peter radil v jednom okamihu, Pane Ježišu, tebe sa to nesmie stať, tak by tá zdanlivá radosť, ktorá sa vtedy zdala Petrovi taká príhodnejšia, nepriniesla svetu spásu. Vynechať kríž nesmie ani cirkev. A veľmi tesne pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista sa bude vyjavovať pravda podľa toho meradla, ktorá cirkev prežíva tesne pred príchodom Pána Ježiša. To, čo prežíval Ján Krstiteľ v žalári, to je pravá cirkev. Ešte raz. To, čo prežíval Ján Krstiteľ v žalári. Prv musí prísť Eliáš a potom bude druhý príchod. Prv musí prísť Ján Krstiteľ a potom bude druhý príchod. Ale v akom stave, podľa toho, ako to v Jánovi Krstiteľovi už vidíme, alebo podľa jeho utrpenia, má byť cirkev pred druhým príchodom. V takom utrpení, v akom bol Ján Krstiteľ, v takom utrpení, ako bol Eliáš predtým v starej zmluve, keď povedal: dosť už, Pane, žiadam si umrieť, nevládzem už. Je to napísané v prvej knihe kráľov v 19. kapitole a je to uvedené takýmto spôsobom. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola a v nej si to prečítame. Počas prenasledovania, keď Jezábel prenasledovala a dala prenasledovať Eliáša, zrazu povedal v určitom úseku tejto cesty, tu je napísané vo verši 4., Odišiel na púšť na deň cesty a keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Tento verš veľkého utrpenia, tak ako Ján v žalári trpel, hovorí o tom, že každý pravý učeník Ježiša Krista pred príchodom Pána Ježiša, teraz sme v adventnom období, keď čakáme príchod, pred príchodom bude takto trpieť. Keď už povie: dosť už nevládzem, Pane, ale všetci sa na tom zhodli, biblisti, teológovia, že to nie je prejav zúfalstva. Práve, že to sa obracia aj v tej chvíli pravý služobník na svojho spasiteľa, na živého Boha, a hovorí mu pravdu o svojich možnostiach, o svojom srdci. Dosť už, Pane, nevládzem. Hovorí pravdu Bohu. A kríž Ježiša Krista, to nebolo utrpenie, ktoré človek ani pochopiť nevie. Utrpenie, pred ktorým sa Pánu Ježišovi v záhrade Getsemanskej po tvári liali slzy ako krvavý pot. A nemýlte sa, ktorá cirkev sa teraz raduje v zmysle toho, ako sa raduje svet a podľa jeho vzorca chce napodobňovať si vo svojich priestoroch radosť, nie je pravá cirkev. To, teraz sa to musí hovoriť veľmi jasne, už tá hranica je odhalená. Všetko, čo bolo skryté, sa odhaľuje v svetle na vrchu premeny a dolu v údolí. Ján Krstiteľ bol v žalári a prečo ešte trpel? Prečo Pán Ježiš na kríži trpel? Aby ostatní okolo boli v takom utrpení, ktoré sa skončí zahynutím. Ostatní boli liečení, vytrhávaní z moci tmy a Pán Ježiš bol na kríži. Ostatní boli tí, ktorých videl slabých, Pán Ježiš vytrhávaný, ale on šiel na kríž. A Ján Krstiteľ hovorí: som služobník tvoj, Pane. Ale ostatní, vidím, sú zachraňovaní, zo žalára vyťahovaní, a nie. Lebo pravá cirkev nemôže zísť z cesty kríža. Z toho ešte zdánlivo neunesiteľného bodu, na ktorý ale máme zasvietené svetlo Božej tváre, preto my nebudeme v takom utrpení, ktoré by bolo žalárom uzavretým. V skutkoch apoštolov 12. kapitole prišiel anjel, vyviedol Petra zo žalára. Keď Ján Krstiteľ zomrel, alebo bol sťatý a taký údel mal ako mnohí učeníci, že zomrel smrťou na tejto zemi, tak to sú niektorí vybratí, svedkovia viery. Ale nie každý pravý služobník musí fyzicky umrieť, ale musí prežiť ten stupeň utrpenia, ktorý je na hrane znesiteľnosti. Preto je na 3. adventnú nedelu tento text určený: Ján je v žalári. My sme všetci boli v určitom období svojho života a v poslednom období táto cirkev putujúca bola, posledné obdobie nazývam tých 20 rokov, vyše 20 rokov, pod veľkým tlakom, a vy viete, v akom žalári, a ja vám to rozdám približne o týždeň, tie svedectvá, aby sa to nikdy nestratilo z tej kroniky tejto cirkvi, že táto cirkev a priestor, kde chválila Božie meno z hľadiska tých stretnutí, ktoré mali byť pre celok, tak v priestore, kde sme chválili meno Božie, bol, alebo v jeho tesnej blízkosti, obrovský tlak. Obrovský tlak, ktorý je ľudsky neznesiteľný. Máme dôkaz, že Pán Ježiš nám tú cestu, ktorú podaroval Krstiteľovi, alebo Boh, ktorú podaroval z hľadiska služobného Jánovi Krstiteľovi, tú cestu, ktorá bola podarovaná Eliášovi, to bola cesta spásy v úplnosti. Aj kríž, aj potom videl, v predobraze som to povedal, ale ide o realitu, na vrchu premeny aj Mojžiš, aj Eliáš, aj tí traja stĺpy cirkvi vzkrieseného. Čiže údolie tmy nie je posledné slovo, žalm 23. Je to tak, že v údolí tmy vidíme už svetlo spásy, preto prejdeme a prešli sme už. Už na budúci rok nám Pán zasľúbil to veľké radosné státie na vrchu premeny v tom zmysle, že keď sme doteraz ho mali čiastočne podarované a sme po traja stáli na vrchu premeny, teraz pre celok tejto cirkvi putujúcej pripravil na budúci rok Pán túto pozíciu. Podľa 2. kronické 20. kapitoly všetci už budete stáť, ktorí ste medzi mojimi putníkmi, ktorí chodia do toho nového Jeruzalema, už teraz poviem ku mne, hovorí Pán Ježiš, budete stať. Po traja sme stali, ako Peter, Jakub, Ján. Dvaja, Mojžiš, Eliáš, už prišli. Pred druhým príchodom je povedané, ale prv musí prísť Eliáš. Veď Eliáš už bol na tejto zemi, na vrchu premeny. Už prišiel. A ešte príde tam, kde potrebujú tí, ktorí majú tvrdé srdcia, ale o tom teraz nemáme hovoriť, aby sa im zjavil, ale teraz je tu dôležité, že my sme toto prežili, čo musí prežiť pravá cirkev podľa starej zmluvy. Eliáš pod tým kručinovým krom si žiadal smrť a jeho výkrik bol z najhlbších hlbok srdc. Dosť už, Pane, potrebujem spasiteľa. A vyjavilo sa jeho srdce. On nepovedal, že on nechce spasiteľa. Ale on povedal, ty si vezmi môj život. Nie, nech je môj život vzatý nejakým pokušiteľom. Čiže, Pane, pod svoju kontrolu si vezmi môj život. Už svoj život nedržím ani na jedinej nitôčke. Ján Krstiteľ začul, rovnako potreboval hlavne od Pána Ježiša počuť, čo to znamená, keď jeho pravá cirkev, jeho pravý služobník trpí a ostatní v tom čase sú zrazu z malomocenstva čistení, zo žalára vyvedení, mŕtvi vstávajú. A ja nie, povedal by si Ján Krstiteľ. A my nie, povedali by sme v tej cirkvi. Ale to nie je posledné slovo. Vy ste prijali ten môj kríž tak, ako majú tí v prvej línii prijímať. Ale každý ho musí prijať určitú mieru utrpenia. A teraz, keď už vieme, že toto nemá nás zaskočiť, ale máme sa radovať v Pánovi, že sme prijali všetko v úplnosti, čo nám Pán pripravil, ako pripravuje pre tých ďalších 7000 spoločenstiev, to povedal Eliášovi, na celom svete. Každé môže mať určitý počet tých veriacich, ale ešte je 7000 na celom svete, ktorí nesklonili kolena pred Bálom. Neboj sa. Takže máme to prvé vyriešené, prečo Ján Krstiteľ poslal, keď bol v žalári, svojich učeníkov k Ježišovi, aby posledné meradlo si priložil k svojmu svedomiu a srdcu. Ježiša a jeho slovo. A jeho slovo bolo takéto a tak sa vrátili ku Krstiteľovi. Choďte a oznámte Jánovi, ja som ten, ktorý naozaj, a ty nebuď teraz zaskočený, lebo pochopíš tie posledné tajomstva, ale ja som ten, ktorý dáva slepým zrak. Áno, ja som ten, ktorý, lebo otázka znela, či si to ty ten, čo má prísť, ktorý mal prísť a už prišiel. Nečakajte iného. Vy, cirkev trpiaca, sa začnite radovať, že vám zasvieti svetlo nad stolom Pánovým, žalm 23, po tom ťažkom údolí tmy, lebo aj Eliáš videl, keď bol vzatý do neba na tom ohňovom voze, tak to povedzme teraz, v svetle Božej tváre, tak do tesnej blízkosti, kde sa už mohol radovať a my mnohí sme postavení v tom zmysle do toho ďalšieho diela práce, ktoré sa môže volať pre niekoho neznesiteľné údolie tmy, ale tí, čo zišli z vrchu premeny, už stáli so sviecami horiacimi. Pán Ježiš a tí ďalší s ním. Keď dolu v údolí tmy, alebo po zídení z vrchu premeny, boli v rozpakoch všetci, farizei sa hádali s tými učeníkmi, ktorí Pána Ježiša takto v hĺbke nepoznali, tak aj tí traja učeníci, aj Pán Ježiš mali sviece horiace. A tu zrazu sa vyjavuje jedno. Táto cirkev už teraz bude, ktorá je putujúca, kráčať v svetle Božej tváre tak, že môže svedčiť. Kríž nebol posledné slovo. Ešte tu na zemi máme podarované stolovanie také, že budeme prežívať veľkú radosť na budúci rok ako celok cirkvi, lebo potraja sme sa už rozprávali v tých menších zoskupeniach s Ježišom, Kristom, ktorý sa nám ukázal ako vzkriesený v slove zjavenom. Tak teraz, keď toto vieme, tak v druhej kratšej časti si povedzme nasledujúce odkazy. Aby sa vyjavilo, ktorý je pravý Mesiáš, tak musíme vedieť jedno. Musíme prijať súd, aby sme mohli potom od Mesiáša prijať odpustenie. Súdiť som prišiel, povedal Pán Ježiš, na tento svet. Je to súd podľa Evanjelia, ale súd. Aby videli, ktorí nevidia. A aby tí, ktorí tvrdia, že vidia, zostali slepí. To som čítal v Jánovi pred chvíľkou. Zopakujem to len. Pravý Mesiáš je ten, ktorý hovorí presne toto, čo je v 39. verši Evanjelium Jána 9. kapitola. Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, aby im bolo odpustené, aby im padli tie záclony z očí. Aby videli zrazu, že Ježiš je spasiteľ a zjavené slovo je tá ďalšia stopa Kristova na ceste do večného domova. Ale keď niekto chce vidieť podľa svojich schopností a výkladov a nejakých učení, podľa zákona, tak pod zákonom ostane slepý. Kto pod zákonom žije a zo zákona chce byť živý, ostáva, a keď tvrdí, že takto vidí, podľa tých rôznych zákonných ustanovení, že keď takto chodí niekto a nejakým spôsobom naplňa určité ustanovenia zákona, že tak vidí, tak v skutočnosti je slepý, lebo nevidí Ježiša. No a tak teraz toto kratšie. Najprv prvý list Korinským, 4. kapitola. Otvoríme si prvý list Korinským, 4. kapitola. A už začína ten súd, o ktorom som prečítal v Jánovi, ale podľa Evanjelia, na záchranu, aby videli, ktorí nevidia. Čiže máme prvý list Korinským, 4. kapitola. No a tu je uvedené takto. Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Tie tajomstva neodkrie zákonník. Tie tajomstva Božie odkrie len svetlo Božej tváre na vrchu premeny. Toto je môj milovaný syn. Toho poslúchajte, v ňom sa mi zaľúbilo. Od šafarov sa vyžaduje, aby každý bol verný, aj v údolí najhlbšej tmy. Ďalší verš tretí. Ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite. Farizei ho stále súdili, Pana Ježiša stále súdili. Alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Štvrtý verš, lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Ale Pán je ten, ktorý ma súdi. A to ako? V zjavenom slove máme súd a milosť. Zjavené slovo znamená, v ostrom svetle máš meč ducha na dve strany ostry, ktorý teba očistí a ty ním môžeš druhou stranou čistiť, potom už ďalších. Smelo. Čiže osvetľuje Pán, čo je v tme skryté. Všetci zhrešili, som čítal v liste Rimanom pred časom, v 3. kapitole. Nie je nikoho spravodlivého. Pane, ja prijímam, že nie som zo seba schopný sa spasiť a nejaké skutky zákona mi v tom nepomôžu, ale ty si svetlo sveta a spasiteľ, tak tu je napísané, až keď príde Pán, 5. verš, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté a zjaví úmysly srdc, nastane to rozdelenie, že tí, ktorí si dajú osvetliť posledné hlbiny srdca a povedia, Pane, dosť už ako Eliáš, ja nič sám zo seba nemôžem, ja tebe hovorím, vezmi si môj život. Vezmi si život môjho syna a vráť mi môjho syna premeneného. Vezmi si môj život. Kým nepovieme, vezmi si môj život, ale toto nie je zúfalstvo, to je výkrik, ktorom spoznávame, že my sme bez Božieho diela spasí mŕtvi. Vezmi si a už ho skrz naskrz presvetli premeň naplň Duchom Svätým a svojou prítomnosťou. To je napísané v 1. liste Korinským 4. kapitole. Nesúďte nikoho inak, len súdom podľa Evanjelia. To znamená zjaveným slovom. Keď prečítaš zjavené slovo pána Ježiša komukoľvek, to je na to, aby prežil pravý krst. Aby umrel sebe a žil Kristu. Musí tam prežiť aj toto. Umrieť sebe, keď chceš žiť Kristu. Abrahamov syn musel prežiť to isté na tej hranici. Abraham so synom, keď ho mal odovzdať Bohu, to isté musel prežiť, umrieť sebe a všetkým svojim predstavám, plánom, tej svojej radosti, ktorá je vždy plitka v ľudskom svete. Takže toto už rozumieme. Vezmi si môj život a daj mi ten nový. Vezmi si moje srdce, je tak pokazené, že ja už ho prestávam opravovať a daj mi nové. Vezmi si môj život. Čo povedal v prvej knihe kráľov v 17. kapitole Eliáš v tej vdove. Kto prijíma slovo proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijal proroka a dal mu pohár vody a dal mu na živobytie a dal mu strechu nad hlavou prorockému učeníkovi, tak od proroka dostal odmenu, syna vrátil jej. Lebo tá vdova to nepochopila. Najprv si myslela, že keď nebude sa ten olej míňať a tá múka, lebo bol hlad a vody nebolo a Eliáš jej zasľúbil. Tento olej, ktorý je ti na výživu a tvojmu synovi, sa neminie, kým som tu ja, a táto múka sa neminie, budete mať. Ale potom jej syn umieral. Pre niečo väčšie ešte prišiel Eliáš a povedal, daj mi svojho syna. A ona najprv bola v rozpakoch, takmer vykrikla takto, prišiel si ma zahubiť, alebo ja teraz nejak som dezorientovaná, tak prijala som teba, ako Ján Krstiteľ bol chvíľočku dezorientovaný, a o čo tu ide? Ale dala mu svojho syna. Prvá kniha kráľov. A už to bude teraz stručnejšie, lebo toto bol základ, čo mám ešte prečítať, ale je tu dôležitý ten text, lebo v závere vám poviem, čo je pripravené pre tú cirkev, ktorá je Kristova. Čiže prvá kniha kráľov, 17. kapitola, a tam sa hovorí, keď Eliáš bol u tej vdovy v Sarepte, ktorá patrí k Sidonu, tak povedal jej v tej kritickej situácii, ona hovorí, prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť môjho syna, ano, my musíme prežiť aj to, že nám patrí, keby sme sa na seba mali pozerať len zahynutia na svoje možnosti a schopnosti. On jej odvetil, daj mi svojho syna. Daj pánu Ježišovi svoju matku, svoju babičku, svoju mamu, svoju dceru, svojho syna, svoju dceru. Daj mu. Oni majú, tvoji rodičia, dať Bohu teba, tvoj život odovzdať pánu Ježišovi. Musí sa tu tá bezprostrednosť prerušiť, aby v tej pauze sela nastalo to, čo je na vrchu premeny. To je tá pauza sela. Sláva Božia. Pauza sela znamená skloň hlavu a dvihneš ju v nevydanej sláve. Zbadaš skrieseného. Takže daj mi svojho syna a on ho vyniesol do hornej izby, ktorá predstavuje večeru pánovu. Vrchná sieň predstavuje večeru pánovu aj ukrižovaného, aj vzkrieseného v plnosti. A teraz, keď tam už bol vo vrchnej sieni, tak ako host, ktorého prijala pána Ježiša, prijímame. On je zdanlivo host do svojho domu, ale on je hostiteľ. On nás hostí svojim chlebom a vínom. Takže keď do nášho domu vojde pán, tak je to zdanlivo najprv host a zistíme potom, ako emauzskí učeníci, to je hostiteľ. A dal nám nové srdce. S tým pokrmom nám dáva nové srdce, keď sme sa mu odovzdali cez jeho kríž. Ale utrpenie musíš tu prijať v tej miere, ktorá je neznesiteľná. Treba okamžite porovnávať, ako žijú cirkvi okolo, ktoré predstavujú sa ako cirkvi radosti. Hneď im povedz, vy ste zabudli, čo je povedané. Prv musí prísť Eliáš a to, čo Ján Krstiteľ prežil a Eliáš, musí cirkev na seba vziať. Pavol povedal, doplňam, čo chýba v cirkvi z utrpenia Kristovho, lebo neprijímate mnohí, čo sa voláte kresťania, to, čo sa volá kríž. Takže teraz už len toľko. Z toho textu, prvá kniha kráľov, daj mi svojho syna, prejdeme takto. Pred Bohom je vzácny, nie vonkajší spôsob kresťanstva, ale skrytý človek srdca. Rimanom 2. kapitola 29. verš prečítam. V 22. 29. verši je napísané: Žid je ten, kto je ním v skrytosti, a obrieskov je obrieska srdca podľa ducha, nie podľa litery. A chvála jeho nie je z ľudí, ale z Boha. Nie ten je pravý kresťan, pravý služobník Boží, kto je ním navonok, kto má tie vonkajšie, radosné, všelijaké akcie, a ktorého chvála je z ľudí, ale je ten v skrytosti pracujúci, ktorého chvála nie je z ľudí a nemá okolo seba obecenstvo v divadelných sálach. Čiže ešte raz, žiť pravý kresťan, pravá cirkev, to nie je tá, ktorá je vonkajším spôsobom teraz aktívna, ale vnútorným je aktívna, ktorá slúži pastoračne, ktorá hovorí s dvoma troma. Tam, kde sú dvaja, traja, som medzi nimi. Ktorá hovorí slovo spásy, ale súdu podľa evanjelia. To je slovo plnosti spásy. Takže nie obriezka zvonku vykonaná, tu je napísané, žid je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezka je obriezkou srdca podľa ducha, nie podľa litery, navonok vykonaná, a chvála jeho nie je z ľudí, ale z Boha. Už vieme, že tá cirkev, ktorá nie je viditeľná, praví putníci nie sú viditeľní pre svet a ich chvála nie je z ľudí tak, ako sú tí masoví kresťania dobre viditeľní stále, a o ktorých sa stále vie, to sú tí, ktorí takto vedia nahlas kričať. A ideme k ďalšiemu textu. Čiže pred Bohom už vieme, že vnútorné duchovné vzkriesenie na srdci napísaný zákon je pravé nasledovanie Krista v pravom spôsobe života podľa ducha. Koho duch Boží vedie, ten je syn Boží, dieťa Božie. Ale pozor, my máme teraz už podiel na tom, čo je napísané, a pravý ten vnútorne skrytý človek je pravý služobník, ktorý navonok je viditeľný tam, kde ľudia majú nie slepe, ale otvorené oči, a podľa toho vidíte, kto vás prijíma, pán Ježiš povedal, mňa prijíma. Kto takých putníkov a ľudí v prorockom obdarovaní, ktorí ukazujú na zjavené slovo, prijíma, Ježiša prijíma. Kto vás odmieta, ten je v tme. Hoci tvrdí, že vidí. Vy vidíte, kto odišiel od slova, ktoré ste mu zvestovali ako zjavené, a kto sa radšej skryl do pohodlnej inštitúcie. Pán Ježiš hovorí, teraz už to môžete vidieť. Tu je hraničná situácia. Takže kto je, a navonok je to vyjavené tak, podľa zjavenia Jana 2. kapitoly 17. verša, že aj ten vnútorne skrytý človek je vyjavený všetkým, ktorí chodia v svetle Božej tváre a sa pripájajú len taký k cirkvi Kristovej, k jeho stolu. A to je podľa zjavenia 2.19, kde je napísané list napredujúcemu zboru tiatirskému vo verši, je to uvedené v 17., pardon, je to v pergamonský zbor a potom ešte hej ten tiatrický, ale v pergamenskom je napísané, že kto zvíťazí, tu je napísané, tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej many a dám mu bielý kamienok. Minule som o tom hovoril, na bielom kamienku, na našom vyznaní, to je bielý kamienok, skala je Kristus, Peter, Petros, jeho vyznanie, nie Peter, je tá skala základná, je bielý kamienok na skale, na Kristovi. A bielý kamienok je vyznanie. Ty si Kristus, syn Boha živého. Krv a telo ti to nezjavili, Peter, Šimon, povedal pán Ježiš. To, že si povedal, ty si syn Boží, ty si Kristus, syn Boha živého, to ti nezjavilo telo a krv. Tvoje rôzne učenia alebo nejaký spôsob tvojej šikovnosti, ako si sa k tomu prípadne ty chcel niekedy dopracovať. To je zjavenie bieleho kamienka. Vyznanie je bielý kamienok a na kamienku je tu napísané nové meno. Verš 17, zjavenie 2.17, ktoré nepozná nik, iba ten, čo ho dostane. Toto meno ti nemohol dať nikto, ktoré si dostala. To je slovo, pri ktorom si prežila znovu zrodenie. Moje je prvá kniha kráľov 19.12, tichý hlas. Zaznie ti do srdca a budeš ho zretelne počuť. A prvý list Petrov 2. kapitola, 1. až 9. verš a 5. verš, pristupujte k nemu živému kameňu Ježišovi, iba budujte sa na duchovný dom. Toto meno mi nemohol dať nikto. Toto meno poznám iba ja od pána a už ho potom môžem oznámiť. Ale nikto mi ho nemohol dať predtým. ani tebe, to, ktoré ty si mal a ktoré ty si mal. Takže teraz ďalší tiatirský zbor, tu je napísané, že ten, kto má oči ohnivé, nám toto môže odhaliť. Čiže prechod od pergamentského po tiatirský je, keď si sa nezľakol ohnivých očí Ježiša, že to nie je na záhubu, ale na očistenie a dáva ti potom v plnosti podľa Malachiaša 3. kapitoly chodiť, lebo si jeho nástrojom a si mládencom z nájmu prebudeným a dievčatkom z talitakumi prebudeným a ste všetci prebudený zbor, tak teraz počúvajte. Tento podiel Boží máme. Kološanom 1. kapitola ešte a potom už len dva texty. Čiže ešte podiel vám prečítam, aký máme. Kološanom, ten biely kamienok, to je náš podiel, to vyznanie podarované, ktoré nikto nám nemohol dať iný. A tu je napísané, teraz sa radujem, list Kološanom, 1. kapitola od 24. verša prečítam, teraz sa radujem vo svojich utrpeniach. Keď toto prežije ako Eliáš, že sa už potom mohol radovať, hoci povedal, dosť už, pane, nie som lepší, ale ešte bol potom vyslaný požehnávať ďalších Elizea. Potom ďalších kráľov, Jehua, ktorý mohol zlomiť moc Jezábel. Čiže čaká nás toto na budúci rok, to veľké požehnávanie, ktoré mal Eliáš, lebo čaká ta ešte cesta, Eliáš, ktoré Eliáš mal podarované aj my. Budeme požehnávať tých, ktorí majú byť nasledovateľmi tohto zboru. Tí ďalší prorockí učeníci cez školu prorockých učeníkov, ale teraz dočítam list Kolosanom 1. kapitola. To je radosť utrpenia, že nám pripravil Pán konanie alebo službu v moci. Teraz sa radujem vo svojich utrpeniach pre vás. Keby som netrpel v čase, keď si ty trpel a trpel, tak by som nehovoril zväz o kríži zároveň a o ukrižovanom, len by som ti plitku radosť dával. Ale ty si bola vyslobodená, bol si vyslobodený. A ja som ďalej trpel, kým ďalší prichádzali. A ty si trpel potom pri tých podobne, ako ten, kto ťa vyučoval, čo je to utrpenia. A potom ty budeš trpieť a tí sa budú radovať, ktorých budeš vyťahovať z priepasti. Ale zrazu všetci sa budeme radovať, lebo miera utrpenia bude na každom z nás dovršená. To, čo podľa miery kríža je každému rozdelené. A už nám na budúci rok Pán dáva, všetci prejdete do tej polohy, do kráčania Eliášovského, keď bude požehnávať tých, ktorí chcú ďalej pokračovať po tej ceste. Takže keď sa radujeme a na vlastnom tele doplňujeme, čo chýbuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, lebo mnohí sa mu vyhýbajú tomu súženiu v Kristovom tele, tak my sme tí, a teraz počúvajte, lebo je záver, posledné dva texty, lebo sme tí služobníci, ktorí sme sa nimi stali podľa Božieho riadenia. Bolo mi dané to riadenie Božie, zjavené slovo, aby som ho ďalej odovzdával a podľa Božieho riadenia aj ja ďalej vediem, aj ty ďalej vedieš tých, ktorým slúžiš. Ale je to tajomstvo, ktoré je otvorené len tým, čo zjavené slovo chcú prijať podľa miery kríža, čo nechcú minúť údolie tmy, lebo inak slávu Ježiša Krista nezbadáš mimo kríž. Takže to je tajomstvo, ktoré až po ukrižovaní a potom, čo vstal z mŕtvych, Ježiš bolo odhalené aj tým v Izraeli, ktorí boli dlho zatvrdnutí. To je tajomstvo, od vekov a pokolení bolo skryté, ale teraz je vyjavené jeho svätým, lebo v svetle Božej tváre, kto sa díva na Krista, má vyjavené tajomstvo. Že je tu utrpenie potrebné, spojené je ale so slávou. To sú tie tajomstvá. Židia niekedy nevedeli pochopiť, že by utrpenie a kríž mohli byť znakom pravého Mesiáša. Toto tajomstvo nevedeli nijako pochopiť. Ale my ho máme cez Krstiteľa tiež vysvetlené, ale opakujem, to nie je posledné slovo, lebo Boh nám chce dať poznať, aké je bohatstvo slávy potom toho tajomstva. Chodenie v moci vzkrieseného, kde budeš zvestovať ľuďom v moci slova. Ježiš, keď príjmeš jeho kríž, ťa vyvedie na vrch premeny a už potom budeš cez údolia tmy pre iných prechádzať víťazne. Takže teraz zvestujeme Krista ako? A napomíname ako? a učíme ako? Zvestujeme, napomíname a až potom učíme. Zvestujeme, to je prorocké slovo, a napomíname, zjavené slovo, a až potom učíme. Nie naopak. Lebo môžeš vyučovať len zjavenú stopu. Tak zvestujeme jeho, Ježiša, 28. verš, list Kolosanom, 1. kapitola, napomíname a učíme vo všetkej múdrosti, a tu je celok, múdrosť na základe diela kríža a vzkriesenie, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, aj ty, ktorá mocne pôsobí vo mne. Toto je nám pripravené. Už teraz po tej naozaj tej výchove, keď ešte raz sa na nás pozrel pán ohnivým zrakom, list do Tiatiru som čítal. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé. Dali sme sa nimi preniknúť, ako presvietiť. No a teraz posledný verš, varovanie, krátky, Izaiáš 29.10. Keď niekto chce minúť toto údolie, ktoré aj v 23. žalme, tmy, údolie utrpenia, keď chce minúť cestu kríža, v tom najhlbšom bode nie je pravý kresťan. A keď si pripravuje radosť a taký človek, tu je varovanie, keď niekto stupňovitým spôsobom pokračuje v nevšímavosti voči tomu, čo mu hovoríš. Keď stupňuje svoju hluchotu a povie, daj mi pokoj, ja to nechcem počuť. Čaká ho to, čo je v Izaiášovi 29.10. A potom vám prečítam jednu perlu na záver. Už len jeden verš. Izaiáš 29.10. Varovanie, aby niekto z tých, ktorých napomíname podľa Evanília Jána 9. kapitoli, pán Ježiš súdiť prišiel, aby si videl, ty slepý. Ale keď budeš odmietať stupňovitou nevšímavosťou, pokračovať stupňovitou nevšímavosti, tak Izaiáš 29. kapitola hovorí 10. verš. Hľaďte na seba teda s údivom a deste sa, zaslepujte sa. 9. verš, od 9. začínam teda. A oslepnite. Opíjajte sa tým duchom omamenia, to sa volá navonok vonkajšia radosť, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. To sú tie tance tackavé, to sú nakoniec ani nie tance. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči prorokov, zakryl vaše hlavy vidcov. Čiže videnie všetkého vám je také 11. verš ako slova zapečatenej knihy. Pán nám otvoril knihu. Tajomstva. Seba, ale opakujem, ukrižovaného a vzkrieseného nám zjavil. Takže teraz, keď toto všetko sme prijali a varovanie už teraz, máme začať hovoriť, nebuďte ďalej zatvrdilými, lebo keď na vás Boh vyleje ducha tvrdého spánku, tak je koniec. Kým ešte vy zatiaľ ste pomilení a ste nezačuli to slovo meč ducha na dve strany ostré, tak ešte povedzme, občas tvrdíte, že nerozumiete. Dnes ste už porozumeli, všetci, čo ste počuli tú kázeň. No a posledný verš vám teraz prečítam. Akú máš ozdobu, brat môj, sestra moja? Akú máme ozdobu? Mohol som hovoriť v minulých dňoch v určitom úzkom kruhu toto. A teraz prečítam ten verš. Príslovia 17. kapitola 6. verš. Ale poviem dve, tri vety, čo som už mohol hovoriť v predstihu niekoľkým úzkom kruhu. Hovoril som im, že ľudia dnes, ktorí majú veľa peňazí, sú, povedzme, obdarení z hľadiska vonkajšieho, nejakou silou pozemskou, hľadajú možnosti, ako vyletieť, ja neviem, na akú planetu, povedzme, môžeme si vymyslieť hociakú. Alebo hľadajú možnosti, ako vybudovať väžu, ktorá nespadne nikdy. No tak to je jedno, čo chcú, ale niečo podobné. A denníky a časopisy a médiá sú toho plné. Kto čo pripravuje, akú cestu teraz do vesmíru a akým spôsobom chce poprepájať tie svetla ľudským umom rozsvecované. Ale pán nám povedal, a teraz počúvajte dobre, jeden verš. Také bohatstvo má málo kto. aké máte vy, moja cirkev. Nie ste jediná, nie toto je jediná, čo tu sedí na tomto mieste. Ja pomocne poviem, 7000 takých ešte je. Ale počúvajte, už teraz jeden verš prečítam. Príslovia 17. kapitola. 6. verš. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Ktorá rodina má dnes takú korunu slávy, že starci a deti tých starcov a vnúci tých starcov, alebo iný preklad hovorí, korunou starcov sú synovia synov a ozdobou synov sú ich otcovia. Ktorá rodina má dnes takého otca a takého syna, že by boli tesne spojené tie dve nádoby svete, poviem, tie dva životy, otec a syn, tak, že by bol Pán Ježiš denne medzi nimi, že by stále sa medzi sebou rozprávali skrze Pána Ježiša, otec a syn. Ktorá rodina? Ukážte mi takú rodinu. Prejdite kresťanské cirkvi a opýtajte sa, ktorá rodina sa takto rozhodla žiť, že by synovia boli v poslednom čase, lebo to nie je náhodná voľba, s otcom, alebo synovia s otcami, otcovia so synmi, že by sa vracali už zo všetkých dialog synovia ako marnotratní k otcom, dávali sa obliekať do nového rúcha, prijímali ten celý nový odev a obutie. Ktorá rodina? Prejdite si rodiny. A žiadne výhovorky tu neobstoja. No, môj syn ale musí zarábať, môj syn musí... Mňa nezaujíma, čo hovorí človek. Mňa zaujíma, že v poslednom čase Malachiašovi je to napísané a Eliáš príde a obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. To je znamenie. Keď vidíte také cirkvi a také rodiny, že všetko obetovali tí otcovia a synovia, aby boli spolu, tak nech súdi svet, ako chce také rodiny. Žijeme z nebeských pokladníc. Žijeme zo štedrej ruky Božej všetci na zemi. Aj tí, čo sú trúfali. Ale tento verš povedal. Takú ozdobu, ktorá rodina má a ktorá cirkev, tak nech vie, že je to cirkev Kristova, ktorá prijala aj Ježiša ukrižovaného, aj vzkrieseného a raduje sa v utrpeniach. A to je hĺbka radosti a plnosť radosti, ktorá je potom vyjavená, ako je v Žalme 23. pri stole plnom dobrého pokrmu. Tak ďakujeme za to Pánu Ježišovi, čo nám podaroval a ako nás vedie. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás pritiahol k sebe a hovoríš teraz skrze nás všetkým, priblížte sa ku mne. My sme vytiahnutí na vrch premeny. Potraja, potraja. Tak ako učeníci na večeri Pánovi sa dívali na seba, traja. Dvaja alebo traja skrze teba. Tak na vrchu premeny dvaja, Mojžiš, Eliáš a traja, Peter, Jakub, Ján sa dívali na seba a ty si bol uprostred. A už teraz môžeme v údolí tmy všetci kráčať vo veľkej smelosti a moci tvojho slova, lebo vieme, že si nám pripravil bohatý pokrm a bohatý stôl. Ale Pane, toto, čo teraz sme počuli, je ďalej alebo má byť ďalej zvestované tým, ktorí sa ešte nerozhodli prijať tak, ako ty si sa pred nami vyjavoval, ako ukrižovaný a vzkriesený, ten tvoj kríž a tvoje šľapaje vzkrieseného. Tak aj tým, ktorí zatiaľ sa nerozhodli, je určená tá dnešná správa a to posolstvo, aby vedel každý, že v poslednom čase sa pravá cirkev bude vyjavovať tak, že otcovia budú obrátení ku synom, synovia k otcom, a ktorá rodina, a ktorá cirkev má takéto stretnutia a v takejto tesnej blízkosti s tebou žije, tak tá je pravá. Dal si to rozpoznať, to tajomstvo od vekov hlbokosti skryté teraz svojim verným a tým, ktorí chcú mať otvorené oči. Ale tí, ktorí to zatiaľ nevidia, sa musia zachvieť, aby na nich nepadol duch tvrdého spánku. Lebo keď ty vyliješ ducha tvrdého spánku, kto prebudí také oči? Tak pomôž, Pane, lebo ešte je čas milosti, aby videli tí, ktorí majú ešte možnosť povedať, sme slepí a potrebujeme vidieť. Nechceme žiť už podľa svojej miery, ale len podľa tvojej, Pane. Tak pomôž, aby sme v tejto službe, Pane, boli verní a takto zvestovali Tvoju milosť, vernosť, spravodlivosť a pravdu. Amen.